Gepler Azatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 6-njy maý, Gepdäniň duşanby güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinle. Olar bilen sizi men ýogşan Anna Urwan tanış edýär. Türkmenistanyň kronikasy neşri Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niyazow'un janyny kastetmek synansygy diýilýän iş boýunça ýyl kesilenleriň biri Seýran Mämmedow'un 3-nji maýda azatlyga çykanlygyny habar berýär. Neşirin maglumatyna görä Seýran Askerowiç Mämmedow 2004-nji ýylyň oktýabrynda Aşgabat şäheriniň Niyazow adyndaky etiraf sud tarapyndan berk düzgünli türmede saklanmak şerti bilen 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Günnogor Xabar Neşirinin olor diýri gorkudyň atly halkara adam hukuklar kampaniýasyna salgylanyp ýazmagyna görä 1957-nji ýylda doğulan Mämmedow 2004-nji ýylyň 19-njy ýulyna tutsak edildi. Ýokary bilimli stomatolog bolan Mämmedow neşirin maglumatyna görä Türkmenistanyň Oozalyk ministriniň Oozalyk Ornazar Tapar Murat Klimhun garnaşlaryna serhetden bikanyň resmäge kömek bermek günäsi bildirilipdir. Owganistanyň demirgalygyndaky Pule Kümri şäherini Taliban jeňçileriniň polisiýa edarasyny nişana alan kastedýän hüjümini adyndan 20 adam yaralandy diýip Owgan resmiler we Taliban 5-nji maýda aýtdy. Çakmyşyklar togtadylmady. Partlama bolan ýerden yaralanan 20 adam hassahana alınıp gidildi diýip Baglanyň welaýat geňeşiniň agzasy Atadullah Şahwada aýtdy. Taliban osa durnak içindeki ulu partlamanın ve oğan güçler bilen çaknışın cevap kerçiliğini öz sınarlı. Topar öz sövüşçülerinin birinin Baglan vilayetindeki Plokümrü'de polisiyanın baş idaresinin taşıyışını partlayıcı koyulan humvi maşinini yaranlığına etti. İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Nasrat Rahim oğan güçlerinin polisiya idaresine girecek olan bir talip sövüşçüsünü atı öldürenliğini emma Taliban sövüşçülerinin bir neçesinin ofislere geçmeyi başaranlığına etti. Birleşen Ştatlar Yevrey Devletinin ödünü oramak hukukunu kollu güldürmek gülen Palestinalıların İsrail raketi hücumunu yazgart deyip Devlet Departamenti 4. mayda etti. Jeňçiler Israila tarap 400 raket attylar. Bu ýagdaý Gazada 200 nişana howa darbalarynyň urulmagyny we ençem adamyň öldürilmegini alyp geldi. Pidalaryň arasynda göwrüli aýal we onuň gyz bäbegi hem bar. Ötün akşam Gaza dolabından Askelon şehrine atılan raketadan bir Israilli erkek vefat boldy diýip polisiýa we media habar berdi. Birleşen Ştatlar Gazadan Hamas we İslamçy jihat tarapyndan bütün İsraillaky biýgüne adamlara we olaryň jemgyýetlerine raket atylmagynyň dowam etdirilmegini berk ýazgaryar. Biz bu zorlugy jogapkär adamlaryň derhal bu agressiýany besetmegine çagyrýar diýip Döwlet Departamentiniň sözçüsi Morgan Ortagus'un beýanatyny aýdylýar. Musulmanların ağız bekleyen Ramazan ayı Saud Arabistan'ını İslam'ın doğulun yurdunu 6. mayda başlanır deyip devlet eyçiliğinin hakimiyetiye dini hakimiyetlere salgılanıp kabar verdi. Saudların eyçiliğindeki Al-Arabiye televizyonu 4. mayda din liderlerin sözlerine salgılanıp tezi Ramazan ayının 4. mayda görülenliğini. Şu sebepten 5. mayın İslam kalendarındaki Şaban ayının son günü bolacaklığına etti. Bu hili beyanatlar gonçuluktaki yurtlar olan Kuveyt'te ve Irak'ta hem edildi. Musulmanlar ay kalenlarını eriyarlar ve aydan uğralmak usulü dürlü yurtların Ramadan'ın başlanayan vaktini bir kun ağrı tapağıtta ilan etmeklerine sebep oluyor. Rim Papası Francis Bulgaryalıları migrantları öz yüreklerini ve öylerini açmaya çağırdı. Ol Bulgariýanyň emigrasiýa sebäpli öz ilatyny ýitirýänligini aýdyp, olaryň adamlar dogduk ýurtlaryny terk etmäge mezbur edýän güýçlere gowy düşünmeliligini bellädi. Francis bu çağırışı 5. mayda yurdun ulu olmadık katolik cemiyetçiliği ulen duşmak ve paytağıt Sofya'nın taşındaki bozkun lagerine barıp görmek için Bulgariya gelinine aitti. Bu maksat Lenol Demirgalık Makedonya hem sapar eder. İran'ın prezidenti Hasan Rohani'nin doğunu korrupsiya ayıplamaları esasında sud edilenden son türme tutukluğuna hüküm edildi. Prezidentin yakın sırdaş deyip bilinen Hüseyin Feridun 4. mayda mühletü anıklaştırılmadık türme tutukluğuna hüküm edildi deyip İran medyası haber veriyor. Rohani'nin baş genişçisi olan Feridun 2017-nji ýylda tutsak edildi we öňden gelýän korrupsiýa çaklamalarından soň derrew grew astyna azatlyga goýup berildi. Konservativler maliýa korrupsiýa ayplamalaryny ayplap onuň sud edilmegini talap etdiler. Siz habarlar dinlediňiz.